Takže v tých prvých piatých kapitolách sme sa tak pozreli na Izaiáša, na to, čo on vlastne sa nám snažil tak ukázať, že pozrieť sa na ten svet okolo nás s tým všetkým chaosom, s tými manipuláciami, s tou špinou a so všetkým tým jednoducho, čo sa kde všade nachádza. A on tak veľmi pekne ukazoval, že nič nie je imunné voči tejto, môže by sme povedať, tej špine alebo toho hriechu. Proste to sa dostáva úplne všade, aj do tých najsvetejších častí, ako sú obety a chrám a tak ďalej. A na druhej strane, Izaiáš nám ukazuje veľmi jasne, že napriek tomu všetkému, tá vízia pre toho človeka, pre ten národ, pre to mesto je veľmi krásna a veľmi veľká, ako ďaleko ide. Takže to bolo ten prvý pohľad, ktorý nám ukazuje. No a 5. kapitola končí takým veľmi tvrdým obrazom, príchod toho vzdialeného nepriateľa, ktorého nohy sa nezastavia, ktorý nezaspí jednoducho, ktorý ide a všetko válcuje. Takže to je ten tých prvých 5 kapitol. No a keď sa pozrieme teraz na kapitolu 6, tak tam je taký zlom. A ten zlom nám ukazuje, že čo vlastne, o čom je vlastne, alebo kde, aké miesto v tomto všetkom má Izaiáš. A je to kapitola, ktorá opisuje Izaiášovo povolanie. A keď sa na to pozrieme, to Izaiášovo povolanie začína veľmi zaujímavo. On hovorí, že v tom roku, keď zomrel Uzia, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne, okraje jeho rúcha naplňali chrám, nad ním stáli serafy, každý mal po 6 krídel, dvomi si zakrývali tvár, dvomi si zakrývali nohy a dvoma lietali. Jeden druhému volal: Svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Tu je zo pár takých malých detailov, ktoré by bolo dobre si všimnúť. Prvá vec je, on videl. Keď sa pozriete na celého Izaiáša, to je o tom vlastne, kto vidí a kto nevidí. Kto počuje a nepočuje. Kto si myslí, že vidí a v skutočnosti nevidí. Kto si myslí, že chápe a v skutočnosti nechápe. A on vlastne začína tým, že ja som videl. Ja som mal tú skúsenosť a zažil som Boha. A keď mystici alebo aj Sväté písmo opisuje takúto teofániu, to stretnutie s Bohom, tak jednoducho oni používajú obrazy. A tie obrazy sú veľmi dôležité, lebo on hovorí, sedí na vysokom a vznešenom tróne. Všimnite si, čo predtým všetko Izaiáš hovoril. Hovoril o tom, že všetko, čo je vyvýšené, a teraz tam opisoval tie cédre, ktoré sú vysoké, jednoducho všetko, tie opevnené mestá, ktoré sú vysoké, všetko je proste, všetko akoby ide k tomu horu, k tomu nebu. A on hovorí, jediný, ktorý je vyvýšený, je Boh a jeho trón. To je prvý obraz, ktorý nám dáva. Druhý obraz je ten trón, na ktorom Boh sedí. A toto je pre Izaiáša rozhodujúci zlom v jeho živote, ak to môžeme tak nazvať, že on pochopil, že Boh je pán. Je pán vesmíru, je pán dejín, je pán môjho osobného života. A toto pochopiť, to sa veľmi dobre povie, ale pochopiť a zažiť to, to je vlastne ten celý ten Izaiáš, odtiaľ to sa bude odvíjať. No a on tam hovorí, že teda pred ním stáli tí serafy. Tak serafy, to je také veľmi zaujímavé. Saraf je slovo, ktoré znamená oheň alebo páliť. Ale saraf, necheš saraf, hebrejčine znamená, keď na púšti boli tie hady, tie vretenice. Tak to boli vlastne tie vretenice, ktoré boli pálivé. A oni proste, keď vretenica, keď ťa poštípe, tak to je proste niečo pálivé a to má schopnosť zabiť. No a tento obraz je veľmi silný, lebo ku kráľovi sa nikto nemohol dostať a keď sa tam niekto dostal neprávom, tak tam boli všetky tie božstvá a všelijaké tí démony, ktorých úlohou bolo zabiť toho človeka alebo toho nepriateľa, ktorý by sa dostal k pánovi. A toto je vlastne, toto je ten saráf, že on, to je proste ten blčiací, plný jedu, ktorý ničí a jednoducho nedovolí tomu Bohu, a teda tým zlým, aby sa dostali k Pánovi. A na druhej strane, tí serafy majú 6 krídel, to taký veľmi zaujímavo vyzerá, ale to je zase obraz, ktorý, že dva páry majú na tvári. Prečo? Bo vidieť Boha, vidieť tú podstatu Boha, jednoducho žiadne bytie neznesie a musí zomrieť. Preto oni sa musia chrániť tvár. Potom druhú majú na nohách, to znamená, že oni si chránia pohlavné orgány, lebo to je všetko nečisté a nečisté nič nemôže vojsť pred Boží trón. A potom tými dvomi sa nejako pohybujú hore a dole. Takže to sú tí serafy a oni volajú Svätý, Svätý, je Hospodin, Pán zástupov. Zástupom to je Adonai Tsabaot. Zástupy to boli tie nebeské konštelácie, to bolo všetko to, čo bolo v podstate to nebeské hviezdy a hromy, blesky a všetko toto boli tie nebeské konštelácie, tie zástupy a Boh je tohto všetkého Pánom. No a teraz, keď sa na to pozriete, že tam je ten hlas, ktorý volá, hlas v hebrejčine je kol, ale kol znamená aj hrom, takže to sú tie hromy, ktoré sú okolo toho Boha, ktoré strieľajú a tak ďalej. No a keď ten chrám alebo ten palác sa naplní dymom, tak to, dúfam, že vám to okamžite prepojí spojenie s Teofániou na hore Sinaj. Mojžiš ako vystúpil, tie hromy ako tam boli, tie kolot, hromy, blesky, oheň a oblak zahalil ten vrch. To je proste obraz Teofánie. A toto on nám opisuje týmito obrazmi, že on sa vlastne dostáva do tej prítomnosti Božej. V momente, ako sa do nej dostane, tak čo on povie? Ja som človek nečistých perí a bývam medzi ľuďom, ktorý je nečistých perí. Keď si vezmete toto slovo tamean, to znamená byť nečistý, a pozrite sa na všetky tie prehrešky Izraela, ktoré boli v kapitole 1 až 5, tak tieto sa dajú klasifikovať pod toto slovo nečistý. Teraz, čo si Izaiáš uvedomí? Že on urobil krásnu analýzu celého toho sveta, ako to zlo, tá špina, ten hriech, úplne všetko preniká. Teraz on sa postaví pred Boha a on si vlastne uvedomí, že ja som vlastne taký istý. A toto je pre Izaiáša strašne dôležité. Ja keď neurobím dobrú analýzu toho zla vo svete, tak ja nie som schopný uvedomiť si, že ja som rovnako zlý. Jednoducho, ja keď toto zakriem, tak zakriem aj tú špinu v sebe. A toto Izaiáš na tomto nástolí. Pozri sa, že vlastne ja som presne taký istý ako tamtý. Proste ja som rovnako nečistých perí. Rovnako robím to, čo aj oni robia, možno iným spôsobom, ale jednoducho ja to takisto robím. A toto je to úžasné uvedomenie si, že Boh je kadoš, svätý, ja som nečistý. A toto je základ, podľa Izaiáša, základ každého povolania. Ja keď prídem do styku s Bohom, ja si musím uvedomiť moju realitu a to je, že vlastne ja som ten nečistý. V tomto momente nastáva obrat a jeden z tých serafínov, použijete svoje krídelka, a doletí k tomu Izaiášovi, vezme uhlík, žeravý, žiariaci uhlík a dotkne sa jeho pery a tým pár tie pery sa očistia. Teraz vezmite si, odkiaľ berie ten uhlík? Z oltára. Tie oltáre, ktoré boli predtým nečisté a všetko to bolo plné špiny, to je zaujímavé, rovnakým spôsobom ho očistuje, že berie z oltára uhlík. On nevymyslel nejaký iný, nový spôsob, ale vezme ten spôsob, ktorým ho očistuje. No a vlastne, ako sa náhle dotkne tých perí, tak vlastne v tom momente Izaiáš sa stane čistý. A toto je veľmi zaujímavý obraz. Že keď si vezmete ten saraf, to je obraz tej vretenice, toho hada, ktorý ťa poštípe. A ten ťa vlastne prepáli, prečistí. A vlastne ako ťa prečistí tým ohňom svojim, tak vtedy sa staneš čistým pred Bohom. A tu už len môžete si to veľmi ľahko spojiť s takou františkánskou spiritualitou, že kedy František hovorí, čo je vrchol blaha, perfecta letícia, je keď budú mi všetci zle robiť, tie vretenice ma budú všetky štípať, vtedy ja vlastne sa prečistujem a prichádzam k Bohu. A čím horšia je tá vretenica, ktorá ma poštípe, tak o to mám lepšie očistenie. Na toto vlastne nastane a v tom momente, ako to nastane, tak on začuje, priletel k nemu, dotkol sa jeho perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odstránený. A potom som počul hlas pána, ktorý volal, koho mám poslať, kto tam pôjde. A tu som povedal, hľa tu som, pošli mňa. Len po tomto momente nastáva misia. Pokiaľ ja neprejdem tým procesom očistenia, jednoducho tá misia nemôže ísť. Na to Izaiáš odpovie, hľa tu som, a to je to slovíčko v hebrejčine hinéni, hľa tu som. A len sa pozrite do dejín, ako toto slovíčko mení svet. Abraham, keď má obetovať svojho syna Izáka, čo povie? Abraham povie hinéni, hľa tu som. Samuel, keď počuje ten hlas Samuel, ako odpovedá, hľa tu som. Ako odpovie Izaiáš, hľa tu som. Ako odpovie Mária anielovi, hľa tu som. Proste to je ten hlas, na ktorý neustále človek, keď odpovie, tak ide. No a v tom momente on dostáva povolanie. No a keď si prečítate to povolanie, ako je preložené, tak to je veľmi tvrdé. Človek by čakal, no tak teraz choď, zachrán svet, a všetko prinesie spásu, krásu všetkým. Pravý opak je pravdou. On vám tu hovorí, že počúvajte, ale nerozumejte. Hľadte, len sa dívajte, ale nechápte. Urob bezcitným srdce tohto ľudu. Zapchaj mu uši a zastri oči, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo, aby sa neobrátil a sa nevyzdravel. Vlastne, čo Izaiáš má urobiť? Jeho misia je zatvrdiť tých ľudí, aby sa neobrátili. To je pravý opak tej misie, ktorú my robíme. A keď budeme čítať tieto kapitoly 6 až 12, tak budete vidieť, že ako tá misia osciluje. Že na jednej strane prináša pokoj, na druhej strane prináša zatvrdenie. A on si vtedy musí uvedomiť, že každý z nás je len takým malým ohnívkom tej misie. To obrátenie, to je cieľ. Ale možno, že mojou misiou je zatvrdiť toho človeka, aby potom mohlo prísť obrátenie. A človek si to nesmie mýliť. A on toto musí povedať a musí vedieť, kedy to má povedať a ako to má povedať. No a keď toto sa udeje, tak on teda ako príjme to povolanie a ide. No a teraz zrazu nás akoby ten Izaiáš prenesie do kapitoly 7, do reality normálneho života. No a v tej kapitole 7, od 7 až po 11 nastáva obrovský chronologický chaos. Proste to, keby vám odozdal ako študent takéto niečo, tak musíte vyhodiť zo skúšky, lebo proste ten metie mieša úplne všetko, čo sa dá. No a tak ja len tak, aby ste sa v tom trošku dokázali zorientovať, to sú tzv. Asýrske invázie, ktorým je vystavený izraelský národ. Ako prvá tá asýrska invázia začína okolo roku 738 pred Kristom a Asýria, to je niekde v Iraku, oni sa rozťahujú, idú cez severnú Sýriu až Anatóliu, to je Turecko, a dobíjajú túto hornú časť Sýrie. To je tam, kde sú terajšie vojny, to Alepo, Hamát a tam, kde sú všetky tie vojny. To proste nič sa nezmenilo, to funguje takisto. Potom, to sme 738, potom ďalší král, ktorý sa volá Šalmanázer V a Sargon II, dobijú mesto Samáriu, to sme už tu, ide ďalej. A potom, ešte Tiglat-Pilezar III, 732 a 733 a 731, ide až dolu a dobije Damaskus a potom ide až dolu na juh. Potom Sargon 722 dobije Samáriu, takže padne Severné kráľovstvo. A to si uvedomte, čo to znamená. Že vy máte 500 rokov kráľovstva, ktoré zrazu zmizne z mapy sveta. Tak ako keby ste mali Slovensko a zrazu Sovietsky zväz rozhodne, že už viacej neexistuje. To je to je ako tvrdá realita. A potom 701 príde invázia Senákeriba až do Jeruzalema. Takže to sú tie 738, 733, 722 a 701. To sú tie roky, ako pomaly to ide dolu. No a teraz táto 7. kapitola je datovaná do toho obdobia 733, keď ten král Tiglatpileser ide dolu. Teraz čo sa v tomto momente udeje? Predstavte si, že ako je tá Palestína, Izrael, Sýria, tak oni si uvedomili, hop, tento chlap sa príliš rozťahuje, tak utvoríme poriadny blok protiasýrsky, ktorý ho zastaví. Proste urobili obrovskú koalíciu. Sýria, tam to, čo je dnešný Libanon, to bola Palestína, Jordánsko, Izrael, proste vytvorili úplne nepriestrelný blok. No v tomto bloku je Júdsko a král Achaz. A tento si začína nad tým tak nejak rozmýšľať, že tak oplatí sa byť s touto koalíciou alebo nie. No a ak sa neoplatí s tou koalíciou byť, tak ja sa spojím s tým asýrským kráľom a on keď vyhrá, tak proste ja zostanem. On týchto všetkých zničí, ale ja zostanem pri moci. No tak samozrejme, tá koalícia, keď to videla, že čo sa deje, no tak my tu nebudeme mať nejakého pity mužíka, ktorý sa tu rozťahuje, tak ho zotrieme z mapy a jednoducho vytvoríme poriadnu koalíciu, ktorá vydrží. No a tento Achaz urobil tú koalíciu s tým Tiglatpilesárom, on sa nespojil s nimi. A Tiglatpilesár, keď prišiel, tak jedno všetko zmietol, ale čo zostalo? Júdsko, ani jeden človek nebol mŕtvý, on zostal na tróne, proste Júdsko nebolo vyplienené, keď si vezmete Damaskus vyplienený, Samária vyplienená, tam sever, všetko vyplienené, ale on prežil. Ako z pohľadu politika, geniálny politik. Ako môžete urobiť lepšie pre svoj národ? Dokázal to, perfektne to urobil. A teraz do tohto obdobia prichádza Izaiáš a on hovorí, keď vidí, jak sa už tá koalícia proti nemu, tomu Achazovi dáva dokopy a už ho chce zotrieť z mapy sveta, tak mu najprv mu hovorí, neboj sa a tak ďalej. Používa také veľmi pekné obrazy. A potom ide ďalej a hovorí, žiadaj si to znamenie. A Achaz hovorí, no nebudem žiadať znamenie a tak nebudem pokúšať pána. No a vtedy Izaiáš, bum, sekne Achaza. Keď si vezmete, čo Izaiáš v tomto momente dokázal. On dokázal prekuknúť tú politiku Achazovú, ktorá je za tým, ale aj ten náboženský slovník, pod ktorý to Achaz sa snažil ukryť. On proste použil náboženský termín, ukazujúc, že pozri, ja som taký svätý človek, že ja nemôžem predsa toho pána Boha pokúšať. Ale pritom on už mal všetky tie svoje machinácie urobené. A on toto dokázal prekuknúť a toto je ten moment, keď im hovorí beda, koniec. A toto je vlastne to prvé poslanie, kde Izaiáš dostáva to poslanie, ty musíš zatvrdiť ten národ a jednoducho, ty keď budeš hovoriť, oni ťa neprijmú. A on ako začne hovoriť, tak potom začne opisovať tú Asýriu. Ty si myslíš, teraz si vyhral, nič sa ti nestalo. A keď si vezmete kapitolu prvú, to už sme o 30 rokov ďalej, keď všetko je vypálené, Senacherib o 30 rokov prišiel a vypálil celé Júdsko. Pozri sa, čo sa stane. Ty si teraz vyhral, sám seba si upevnil, ale v skutočnosti sa to obráti proti tebe. A teraz v tej 7. kapitole máme tie obrazy, ako sa to celé rúca a proste ako prichádzajú. Všetci sa usadia v spustnutých údoliach, skalných údoliach pod asýrským kráľom. Oholí hlavu chlpy, ba ostrihá aj bradu, jednoducho úplne vyholiť celý ten národ a tak ďalej. Ako sa to celé, tie mestá, ktoré sú krásne, sa premenia na bodlačie. Jednoducho, toto je výsledok tej machinácie, tej politiky. No a potom nás prenesie do kapitoly 8, kde hovorí o tom, aký to má dopad na jeho rodinu. Že vlastne on a tá jeho prorokyňa, ktorá bola asi jeho manželka, alebo teda prorokyňa, s ktorou mal dceru, syna, tak proste celá tá rodina akýmsi spôsobom je zaangažovaná do tejto misie, ktorú on dostal. A znovu potom preskakuje do tej Asýrie a hovorí o tom, že Asýria v podstate bude ako dravé veľké vody Eufratu asýrskeho kráľa s celou slávou vystúpi nad svoje riečištia a pretečie pres všetky svoje brehy, proste ako tá ako potopa, ktorá ide a všetko valcuje. To je tá asýrska ríša, ktorá, v ktorej proste toto sa odohráva. No a teraz toto, keď sa udeje, tak on v tom 16. verši hovorí, že zamlč svedectvo, zapečať náuku a on sa odmlčí, bude čakať. A keď sa odmlčí, tak sa odmlčí až v tej kapitole 9, teda záver 8 a 9, kde počúvame tie krásne verše, ktoré veľmi dobre poznáte, ktoré sa čítajú na Vianoce. A hovorí, že nebude tma tam, kde je teraz súženie. Predtým bola znevážená krajina Zebuluna a Neftali, potom však v presláví prímorskou cestou za Jordánskom a pohanskou Galileou a tak ďalej. A potom Lučo kráča v temnách, uvidí veľké svetlo a teraz ten chlapček sa nám narodil a tak to ide. Teraz si uvedomte, ako tieto slova znejú po tom, čo Tiglat-Pilezár prešiel. Zabulon Neftali, tam sú tie metrové vrstvy popola. A prímorská krajina, to je vlastne, to by bolo akože, kde je dnes Filistia, alebo to Prímorie, kade on zbehol dolu so svojimi vozmi a jednoducho tam zrovnal so zemou. A druhá vec, takzvaná kráľovská cesta, to je po Jordánsku, to je tady, znovu prešiel tady Tiglat-Pilezár. Proste to sú cesty, ktoré on prešiel ako výchor, alebo ako tá voda, alebo to, tá potopa, a jednoducho všetko to vyholil, takto ako išiel dolu. A do tohto popola zrazu zaznieva toto posolstvo, že teda tento národ tomuto zažiari svetlo a tak. No a on potom pokračuje o tej asýrskej ríši, o páde Samárie. To nechcem príliš hovoriť, to je tá 9. kapitola. A zrazu v 10. vám úplne prehodí. A doteraz tá Asýria bola tá, ktorá jednoducho trestala Izraela. A teraz on to celé otočí a ukáže vám, ale táto Asýria je v rukách mňa, Boha, všemohúceho Boha. A teraz on hovorí, ja som túto Asýriu zbudil, aby teda ona potrestala ten bezbožný národ a posielam ju proti, ju na bezbožný národ proti môjmu ľudu, na ktorý sa hnevám a prikazujem jej, aby ho ukoristila ako korisť a ulúpila ako lup. No Asýria tak neuvažuje. Jej srdce tak nerozmýšľa, ale začala ničiť a vyhubila nemálo národov a tak ide ďalej, ako proste ona systematicky ničí. A vtedy on hovorí, môže sekera sa povyšovať nad toho, kto ňou rúbe a píla vyvyšovať nad toho, kto ju ťahá? Ako keby palica hýbala tými, čo ju dvíhajú a prúd dvíhal toho, kto nie je drevom. Vlastne on ukáže jednu veľkú vec. A tá veľká vec je, že on, Boh, je ten pán alebo ten kráľ na tom tróne. A to, čo si Izaiáš uvedomí, že vlastne, a to je obrovský objav pre neho, že vlastne Boh je pán dejín. Všetky tieto veci, ktoré sa udiali a dejú s Izraelom, všetko to, a tá Asýria ako prichádza a tak ďalej. Jednoducho, toto všetko je v rukách Božích. Že on tú Asýriu zbudí, ale ju aj zhodí. A toto je geniálny objav, ktorý Izaiáš urobil a potom je úplne preberaný ako plagiat všetkými ostatnými, keď to aplikujú na Babylonskú ríšu, keď hovoria, pozrite, Babylončania vás potrestali, ale potom Babylončania znovu začali sa chovať zle a oni budú potrestaní. Po Babylončanoch prídu ďalší Peržania, ale aj tí budú zhodení. Po nich prídu helenistická ríša, Alexander Veľký, aj tí budú zhodení. Potom prídu Rímania, aj tí budú zhodení. Jednoducho, tento cyklus jednoducho je v Božích rukách. A toto bolo niečo obrovské, čo Izaiáš na tú dobu objavil. To neexistovalo. Uvedomiť si, že Boh je pán vesmíru, ale aj pán dejín. No a k tomuto, keď on príde, tak potom hovorí o tom mesiášskom kráľovstve. A toto mesiášske kráľovstvo je proste ten obraz, že spočinia nám duch hospodina a potom duch múdrosti, duch rozumu, duch rady, síly. A teraz, čo všetko ten dokáže, vlk bude ako host baránk a leopard bude odpočívať vedľa kozlaťa, teliatko a levíča a vykrmený vôl budú spolu sa pásť a tak ďalej. To je tá 11. kapitola, ktorá opisuje tú, to mesiánske kráľovstvo. A potom to končí takým krásnym hymnom, ktorý je tá z tej 12. kapitoly. No, ja by som to tak chcel uzavrieť, že keď to budete čítať, skúste si to prečítať na takých rovinách, viacerých rovinách, lebo my sme až príliš naučení, okamžite, keď počujeme tieto mesiánske proroctvá, to sa aplikuje na Ježiša. Jako, to je OK. Ale my musíme urobiť najprv tie prvé kroky, aby sme sa k tomu dostali, aby sme pochopili, prečo to je na Ježiša aplikované. A skúste si toto zobrať a aplikovať to na Izaiáša a jeho potomstvo. Izaiáš, keď dostáva to povolanie, tak vlastne ide, a teraz si vezmite, ako to jedno za druhým ide. On na jednej strane odhaluje tie machinácie, ktoré sú tam, a veľmi jasne to dáva na svetlo. Na druhej strane, on je aj ten, na ktorého sa aplikuje práve toto posolstvo. Že na ňom spočíva v tom duch. A on dokázal zmierovať vlka s baranom. Pretože na ňom spočíval ten duch. On prinášal to svetlo tým ľuďom, ktorí sú v tých temnotách. On bol ten, ktorý dokázal jednoducho pozbudiť tých ľudí a proste dať im nádej. On bol ten. On bol jeden z tých prvých, ktorý to dokázal. Ale na ňom sa toto posolstvo celé nevyplnilo. Ak idete ďalej, vidíte o tom, ako v tom 9. kapitole, keď sa opisuje ten nový kráľ, že bude to princ pokoja a tak ďalej, tak sa to vyplní čiastočne na druhom kráľovi, ktorý je Hezekiáš, ktorý dokázal oslobodiť tu Izrael a Júdsko od Asýrskej ríše. Alebo Joziáš. Ale stále to nie je vyplnené. Až potom to ide, až sa to naplní v Ježišovi Kristovi. Ale prečítajte si poctivo tie posolstvá a dajte si otázku. Je to naozaj naplnené v Ježišovi Kristovi? Hej, ale aj nie. To proroctvo tej vízie vám otvára o mnoho ďalej a Pavol hovorí, ja na svojom tele, na svojom utrpení doplňam to, čo chýba Ježišovmu telu. A vlastne on to otvára a tak sa rodí svätý František, tak sa rodí, ja neviem, Don Bosco, tak sa rodí svätý Ignác, na ktorých sa to doplňa. Ale ešte stále to nie je naplnené. A až vám to otvára v podstate až ten, my to voláme druhý príchod, proste niekde, kde sa to je úplne ide a Izaiáš vás dáva až úplne poza dejiny. Až tam niekde to, tie posolstvá a proroctvá budú naplnené. No a vlastne toto môže byť také zaujímavé čítanie, keď to budeme robiť, že v podstate je to otázka môjho povolania. Lebo ja keď sa stretnem s Bohom, musím si uvedomiť, čo som. Pokiaľ si neuvedomím, že som rovnako špinavý ako tí ostatní, nemôžem ísť ďalej. Potom musí prebehnúť ten proces toho dotknutia sa mojich perí, prepálenie, vyluhovanie, v podstate tá špina musí zmiznúť zo mňa a to dokáže urobiť len Boh. A potom je tá misia, tak to pôjde. A ja pôjdem. A potom ide tá misia, ktorá bude mať so všetkým, že raz musíš povedať pravdu, raz musíš povedať Achazovi do očí, pozri, čo si urobil, raz musíš tomu ľudu, ktorý je v temnotách, ukázať svetlo, raz musíš interpretovať dejiny, jednoducho celý ten komplex toho, čo Izaiáš zažil. A toto je vlastne taká, tých prvých 6 až 12, je taká paradigma reholného povolania, si myslím. Že keď sa na to naozaj pozrieme, tak takto funguje podľa Izaiáša reholné povolanie.